Азатлык радиосу сине бүгүн 10 октябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандын 2030 жылга кадар түзүлгөн стратегиясында халык санын 400 миңге арттыруу жазылган. Читтен кайткан татарлар Россия ватандашлыгын зур оорлук менен алууну айтты. Сибирни басып алган Ермакка түмөндө хайкел коймакчылар сибир татарлары мага каршы чыга. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да укурга һәм тыңларга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Жаңа гана арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 жылга республика халкы 4.2 миллионго жетерге тийиш деп жазылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруунун 2 жолу бар: балалар туу һәм халыкны шиттен кайтартуу. Стратегиядан көрүнгөнчө 2030 жылга республикада халык саны якынча 400 миң кишиге көбүрөк болочак. Шуларнын 54 миңи Татарстанга көчүп келген мигранттар болорго тиеш. 2006 жылдан бери Россияда ватандашларга кире кайтарууга жардам этүү программа эшли. Элеги программа Советтер Бирлиги тарткалгандан соң Россиядан читте жашап калган кишилерге Россияга көчүнөргө болуша. Көчүнүп келүүчүлөргө болгон мүлктөрүн салым төлөмүшө Россияга кайтарууга уруксат этиле. Келип орношкондон соң гаиле башлыгына 240 миң, гаиленин башка агзаларына 120 миң сум төлөнө. Россиянын бардык түбөктөрүнө келип тепленүү уруксат этилмей, андайлар 48 гана, араларында Татарстан менен Башкортостан жок, ягъни чет элден Россияга кайтарууга келген кеше әлеге ике республикага көчүнүп келе алмый. Бул программа негизинде Идел бою федераль бөлкөсү түбөктөрү арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Сарытау, Ульяновскилери, Марийле, Мордовия, Чуваштанга көчүнөргө мүмкүн. 2013 жыл азагына әлеге федераль программадан пайдаланып көчүнүп келген кишилердин саны 36 миңден артып кетти. Россия ватандашлыгын алар үчүн башка дөөлөт ватандашлыгынан баш тартуу талап этиле. 2014 жылга Татарстанга 20.5 миң киши көчүнүп келген, шуларнын 19% БДБ-ле қолған 2% яисе 266 кіші Татарстанға ирақшы тілдерден ешерге келген. Олар арасында көмі татар болған федерал миграция қызметі әйте алмай, анды статистика йоқ. Шонсығына белгілі республика юғару қойыртыларына 2014 жылда Татарстаннан четте туып өскен 600-ден артық егіт хәм қыз қабыл етілген. Оларның барысы да татар, дейді Азатлық радиосына Бүтін дүние татар конгресі башқарма комитеті рәйісінің бірінші орынбасары Дани Шакиров. Русияда тепленип калырга тилеген киши иң элек вакытлыча жашоо уруксатын алырга тийиш. 2015 жылда федерацияда барлыгы 151 миң андай уруксат берүү каралган. Татарстанга эсе шул 151 миң квотанын 1000 гана берилген, ягъни вакытлыча жашоо уруксаты республикада яшерге һәм эшләргә калырга тилеген бүтүн кишинин 1000 гана бериле деген сөз. Чагыштыруу үчүн Башкортстанда бул квота 3000, Түбән Новгород өлкәсендә 4000, Бир Ясамар өлкәсендә 5000 киши, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2000 кишилик квота берилген. Азатлык кайларда Татарстанга чет элден көчүнүп кайткан һәм Россия ватандашлыгын алууга ирешкен татарлар белән сөйләште. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтарууга ярдәм итү программында катнашмыйча, Россия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан көчүнгән Нагиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итә тырыштым. 2 ел кыскасы шу алартынан жүрдүм да кышка алдым временный проживаниены. И 2013 жылы вид на жительство тапшырдым һәм 2014 жылы алдым арасында. Но бик авыр хәлдә булдым. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем. Булай югые. Вотка мен 3 ел буе язылдым, берничә ел элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде, яз шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап беребез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел, временное проживание тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ясно, ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. тапшырғанда оның бір айлық доходы 7400 сомдан да кем боларға тиісті болды. Ғұмынан бір елда шол 7400-ні 12-ге көбейтесің. Міне, менің бейкі, міне, шол временным проживание, вид на жительство қорағанда ең жеңіл міне гражданство тапшыру болды. Міне, августа ғана гражданство тапшырдан бірнінде проблем болмады. Міне, шол справка іштенгіне елтен болды. Февральда гражданство бола ала берса. Сертификат русского знания де шол айбірін тапшырдым, ол айбірін тапшыру үшін 6000 рублей госпошлин төлейсің, интихан тапшыру үшін. 86 балдан кейін болса, ол сертификат тапшыру алмай. Мен 86-да 4 болды, кішке ғана электрон. Но менің үшін міне, орыс тілін ол уақытта міне үйренгенім міне 8-6 жыл, ол менің үшін ауыр болды. Шынки, ол біз орыс тілін тапшырдық, білесің ба? Тек Украинадан келген орыслар, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген орыслар білен бір дәрежеде отырып емтихан тапшырдығанда. Грамматикасы бар, рус тілі тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлі бүтінісі болды. Мәселен, сенің бір текст бере, сен аны оқисың, анысын аннары шыл оқытушы аңлаты бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары осы оқытушы сұрау бере, ненде әйберлер болды деп шыл тексттан. Сен аңа жауап береге тиіш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе болам. 120 тест, сен сайларға тиіш грамматика бойынша, рус тілінің бір грамматика сен сайларға тиіш, хәм аннары сенға бір текст береді, текст оқып шығарға тиіш. Жұрында ебірлер. И аннары шол оқыған текстіңі қалам білен язып шығарға тиіш. Шының үшінде емтихан болды. Орыс кішілер отыра біз алар білен бір тегіз тапшырға тиіш. Бұнысы мені мен қалса бұл дұрыс боларға тиіш дегіліне. Түрлі орымен ба дейді кішкендір әйбірлерді. Бір текстіңі оқытушы бір тапқар оқи, аннары бүтініміз сайлап шығарға тиіш. Мен бүтінісі бір тапқарғанда ғана өтеді. Мен бір екі тапқар, үш тапқар қабатлаға тұры келе. Ауыррақ болды орыс тілін. Тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағын бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенің 50% скип ясы, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әйбет біліп бітірмен, 2000 сом төлейсің әр тапқыр, 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шеклеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітапларға қарап кісілерден сұрап. Но тарихы болғанда ең мұхим ретігі Госдума бойынша Россияның тігіне ауыр болмады, тік тарихлар бек ауыр болмады міне. Президенті кім аның Россияның, аннар қашан болды, тігі екінші дүния соғыш, тігі немістер білен соғышуы қашан. Шол түрлі міне жеңіл сұраулар болды тарихлар. Міне времен проживания міне қазірде шушы проблема. Бір ғана телефон бар бүтін Қазанда, емі? Бір ғана бүтін Татарстан бойынша бір ғана телефоны бар. Ол телефонға сен жазылып күніңді белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым. Ну, сентябрьде язылдым, бір екі елілік қатырлен. Язылдым, бір үш елілік времен проживанияға язылғанда, бір екі айдан соңға ғана язылдым. Шол күні язылып, мен июнде язылдым бұғай. Июнде язылып, сентябрьға күні белгіленді. Сентябрьға бүтін документін алып бардым, бір екі қағаздың копиясы жетмеген еді. Кері қайтардылар, міне бұнысын яңғатыдан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық, ол үшін кемінде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілді. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір ненде мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды, міне шол тігі начальника жазылу, ейсе тігі документі подавателерге приемға жазылу, бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дерлік. Мен хатта міне мен ілікке, міне менің документ бар еді Қытайдан алып кеткен, ілік міне біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар еді Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кетіргеннен кейін көрсеткен еді. Біз айтқан едік, Россияда программа бар еді, ілік Россия кісілерін кері қайтару. Жоқ, әтін не действовать еттілер бізге. Кімдер міне Жәудет абай қалды. Жәудет абай ол ілік рус тілден мәжбүр етіген емтихан айбір жоқ, ол ілігірек тапшырды. Ол алды міне құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыға университетті диплом қағазын болса. Ияннар міне Тағын Шамил абзы қалды, аның екі малайы бар. Олда шол міне рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. Екі малайда граждан Россия, қатыны граждан Россия шол рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. Шақты көп міне, бек көпілері міне шол Уфамыздан келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бик көпілер қайтып кеттілер. Біздің партияда мына 32 келген, 4. Мына біздің партия башка бізге 3 тапқыр келділер бит, 30 кіші, 20 кішіден. Мына біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті, 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар, бик қатты тілеклері бар, келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасан. Әзербайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкене болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы толғашқана ватандашлық ала алған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа былай деп сөйледі.
Біз 92 года сез старшы балалар, какая проблема была? Ол мында 3 яшынан баланы кетірдім, Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году, в 92 году. Кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, башумана кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опамкили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кинде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга пишет, место рождения город Баку. Вот все наши проблемы прошли. А такой, и последствия рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем, откуда только не было писем. Не. И он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МД. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданин России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. Вот. А вот я вижу, в садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор в школу пошла. Вот, говорит, Бегани в Таге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объяснял на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думал на этом, вот Бегани в Таге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минвальсе и Минвальсе службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайга на Ясмадам. Вот решится, вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят в Беге, в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, на комиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабызды да оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Міне шылай кітіп жатсақ біз.
Міне нешкесің жетпегенге көре жүрем бағырым.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бір де хұқықлары жоқ.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешлер ошап жүрибизсің дайым.
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиіш.
Біздің гимназиямыздың бір оқушысы да.
Көреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen uyuşturdu.
Rusya ham bütün dünya kulamında.
Kazan. Gorodu Kazan.
Kuraşkende, hatta Universiyadını uzaylı.
Universiyadı programısında 13 sporttırı.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friend.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татар дөньясы сәхифәсе белән таныштырабыз. Төмәндә яңа Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе куера, аны төмәннең Тура бистәсеннән халык арасында атамасы Лесабаза дип йөртлә, шәһәр думасы депутаты Альбина Селезнева күтәреп чыккан. Таләпләрен дәлилләрәк итү өчен шул тирәдә яшәүче халыктан имзалар да җыялар. Наиланы тыңлыйк.
Селезнева 2016 елның 22 маенда Чимги Тура астыннан бу төмәннең элекке исеме Ермак дружинасының булга таба йөзеп китүенә 435 ел тула дип белдереп, төмәннең шәһәр төзелеше һәм җир мөнәсәбәтләре департаменты башлыгы Руслан Кухаруктан һәйкәл өчен урын сораган. Төмәндәге татар активистлары белдерүенчә, һәйкәлнең нигезендә әзерләп куйганнар инде. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Милли лидерлар Искер шәһәренә яу белән килгән Себер ханлыгын җимерүдә катнашкан Ермакка һәйкәл Төмән өлкәсенең бер генә җирендә дә булмаска тиеш дип белдерә. Активистлар Ермакка һәйкәл куелса, Себер татарларының милли хисләре түбәнсетеләчәк ди һәм бу идея белән чыкканнарны бар милләтләргә дә толерант булырга чакыра. Төмән шәһәре депутаты, Төмәннең Себер татар милли мәдәни автономиясе рәисе Динара Букин әлеге мәсьәләне өстәл янында утырып, һәр якның да фикерләрен тыңлагач кына уңай хәл итәргә мөмкин дип әйтә. Әлегә бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге татарларның милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге дә, өлкә татар конгрессы вәкилләре дә дәшмәй. Селезнева сүзләренчә, Ермакка һәйкәл куелу Русияне җиңелмәс итәчәк. Миңа Русияның һәр ватандашы безнең кардәшебез. Чөнки безнең рухыбыз бер дип әйтмиме, без Русияне сакларга ул җиңелмәс булсын өчен кулыбыздан килгәннең барысын да эшләргә тиешбез ди. Ул үзенең сугышчан рухтагы казак кызы булуында искәртеп уза. Ермакка һәйкәл куярга теләгән урыннар элекке заманнарда халык арасында казаклар болыннары казачья луга дип аталган. Янәсе Селезнева сүзләренчә, анда үзе вакытында 1580 еллар тирәсе төрле чыганаклар бу датаны төрлечә күрсәтә, Ермак һәм казаклар туктап торган. Барыбыз да тарихны бик яхшы беләбез дип сөйләгән бу ханым, Ермакны ул теләсә кем булырга мөмкин, үзбәкме, татармы, урысмы, монсы мөһим түгел дип әйтә. Аның фикеренчә, иң әһәмиятлесе Искергә, Себер ханлыгы башкаласы яуга чыккан дружина башлыгы булган һәм аның походы ярдәме белән Себер төмәненнән алып Камчаткага кадәр Русиягә кушылган. Төмән тарихчыларының Селезневага биргән мәгълүматларына күрә, 1700 елларда гына бу урыннар урыс казаклар яшәгәнгә һәм анда пишән чапканга казачья луга дип атала башлаган. Түрә Селезнева, бәлки, бу сүз элегрәк тә кулланылгандыр дип тарихны да шик астына куя. Селезнева 2011 елда ук төмәндә Ермак исемен беркетеп кую мәсьәләсен күтәрә башлый. Турадагы бакчага аның исемен бирү тәкъдиме белән чыга. Әмма ул вакытта бу бистәдә яшәүче рус милләтеннән булган берәү өлкә хакимиятенә шикәят яза һәм эшләр тукталып тора. Русиядә Ермак фильмы төшерелә башлагач, ул 1986-1996 елларда төшерелде. Әнәс Гаитов җитәкчелегендәге Себер татар активистлар кинода җирле халыкны кимсеткән һәм тарихи дөреслекне бузып күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип протест белдергәч, режиссерлар аларның сүзләрен исәпкә алган иде.
Наил аланны тыңладык. Ермак һәйкәленә карата Себердәге татарларның фикерләре бердәм. Алар һәйкәлгә каршы Себер татар активисты Максим Сагайдуллин булай диде.
Соңгы вакытта ничәмә еллар узу белән Ермакка һәйкәл кую сораулары нитә күтәрелә дә күтәрелә. 3-4 арасында, 5 ел арасында кемдер Ермакка һәйкәл куябыз дип чыга. Әмма Себер татарлары гел каршы киләләр бу темага, бу сорауга. Һәм ул күтәрүче кешеләр, белмим, аңламыймы, бу тема барыбер Себер татарлары өчен кире уңай түгел сорау, Сибир татарлары һәр вакыт аңа каршы булырлар. Бер кашан да килешмәсләр бу һәйкәлне кую сорау белән. Шуңа күрә әйтергә кирәк, һәйкәлне утырту кирәк түгел сибир татарларына каршы. Хәзерге чорда, толерантлык чорында бу һәйкәл дуслыкка өндәми, яхшылыкка өндәми, ул бер халык бер халыкның икенче халыкның халык өстендә җиңү турында һәйкәл булып тора. Шуңа күрә без аны кабул итмибез сибир татарлары, бер кашан да кабул итмәбез, һәм бу сорауны инде куеп тору кирәк иде. Теге кем бу сорауны куптара, шуңа күрә ничектер килешүгә килеп аңлашу кирәк иде, һәм бу һәйкәлне куймаска дип нәтиҗәгә килү кирәк иде. 5 ел элек шундый нәтиҗәгә килгән иде, хәзер тагы да ул сорау күтәрә башлады. Кемгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк, белмим. Банклар бар, Ермак исемле, урам бар төмәндә, Ермак исемле шул җитеп торар иде. Әмма һәйкәл ул безнең өчен ниндидер трагедик сорау. Ул халыкның тарихи хәтерендә сакланган ул шәхес, сибир татарлары хәтерендә, һәм сибир татарлары бер кашан да аны кабул итмәсләр дип уйлыйм. Һәм тагы да әйтү кирәк, ул сорау күтәрелмәскә тиеш дип.
Сибир татар активистының Максим Сагыйдуллин фикерләрен ишетте. Тарихчы Насия Уразова булай диде.
И мы считаем, что надо прекратить поднимать каждый раз этот вопрос, прислушаться ко мнению сибирских татар и не унижать национальных чувств сибирских татар. Но если вы хотите установить какие-то памятники, увековечить имя, допустим, первоприходцев, давайте поставим памятник Сукину, давайте поставим памятник Даниле Чулкову, основателям города Тюмени. Почему же мы должны ставить памятник Ермаку?
Диде тарихчы Насия Уразова, язучы Әнәс Гаитов мондый фикердә тора.
Без бер йөрттә яшәбез, бер дәүләттә яшәбез. Шуның өчен тиктән-тик әйтмәйләр нәрсә дип, һәрбер халыкныңкы үзеннеңке нәрсәләрен, интересларын карагалы, мәнфәгатьләрен канәгатьләндергәле һәрбер халыкныңкы кирәк. Шуның өчен без татар халкы монда яшәбез, төп татар халкы. Катлы рәвештә каршы, менә бу 5-нче мәртәбә аларның кузгалып Ермак дигән баш кисәргә һәйкәл утыртуына.
Диде язучы Әнәс Гаитов, этнограф Ришат Рәхимов булай дип әйтте.
По моему мнению, вот нашим современникам необходимо было бы обратиться к той тому опыту толерантности, который наши народы выработали веками. А организаторам вот таких вот, значит, проектов я бы посоветовал заняться общественно значимыми для всех народов вопросами, решением этих вопросов, социальных или гуманитарных. Я думаю, что это в нашем обществе более необходимо.
Диде этнограф Ришат Рахимов. Төмәндәк татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин бунда фикердә.
Как руководитель национальной культурной автономии сибирских татар города Тюмени написал письмо администрацию города, где получен ответ, но что пока на сегодняшний день данный вопрос рассматриваться не будет, но так как из ответа тоже ясно, что если будет желание жителей, то этот вопрос может быть рассмотрен на специальной комиссии. 6 октября у нас будет заседание совета, и я думаю туда пригласить представителя комитета по делам национальности, чтобы нам официальное разъяснение по данному мероприятию. И также, думаю, на этом совете мы примем решение о проведении в ближайшее время круглого стола в администрации города, собрав представителей, в том числе пригласить туда депутата Селезнева.
Диде төмәннең татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин. Сибир татары Елена Камалованың фикере мондый.
Мин үзем татар буларак шулай дип уйлыйм. Ермакка памятникның куюы ул кирәкми торган әйбер. Без татарлар ул үзебезнең историябызны беләбез. Без аны йөрәкләребездә саклыйбыз. Аның өчен ул йөрәккә авыр булып килә. үзім Россияда яшәгәч, мин аңлыйм, без барыбыз бер илдә яшәйбез, без барыбыз толерант булырга тиеш. Шуның өчен шундый икеләнәм мин монда. Үзем чаулыйм, что ул памятниксыз да ярар иде.
Диде Сыбыр татары Елена Камалова. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Сыбыр ягы, мал ягы, Казан ягы, тал ягы. Казаннарга кайтмас иде. Ларның туған ягы Қазанларға қайтмас идем Ларның туған ягы Бақшадағы алым ағашқа Тайлар бәйләсәм икән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Шында ташты гүрмән, яшы бодай тартам икән. Сез дусларым белән бергән, мәңге яшәсәм икән. Сез дусларым белән бергән, мәңге яшәсәм икән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.